我们一起来祷告。
Kita sama-sama masuk dalam doa.
主，我们感谢你带领我们每一天的生活。
Tuhan, kami bersyukur Tuhan menyertai hidup kami sehari-hari.
也给我们机会来敬拜来赞美你。
Dan kami juga bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan dapat datang beribadah pada Tuhan.
我们很珍惜也很感恩每一次的时光能够一同来敬拜来赞美你。
Tuhan, kami sungguh menghargai, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan setiap kali kami dapat datang beribadah padamu.
你也是很喜欢我们来敬拜来赞美你。
Dan Tuhan juga sungguh menyukai apabila kami datang beribadah pada Tuhan.
所以神你带领我们今天早上的聚会。
Karena itu biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir hari ini.
让我们的生命被你的话不断的提醒、更新和改变。
Supaya hidup kami dapat terus diingatkan oleh Tuhan dan terus mendapat pembaharuan dari Tuhan.
让我们生命也是越来越有见证，能够成为神一个美好的生命的见证。
Dan supaya hidup kami juga terus-terus bisa menjadi kesaksian bagi orang lain.
愿主你祝福我们。
Biarlah Tuhan yang memberkati kami.
我们祷告奉靠主耶稣的名。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amen.
Amin.
有请马布丁曼为我们读今天的经文。
Shalom jemaat murid-murid Kristus yang dikasihinya. Pembacaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pantekosta, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Demikianlah firman Tuhan.
感谢主，谢谢马布丁们。弟兄姐妹，今天我们的题目是一个万族的福音是大有能力的。
Tema kita pada hari ini adalah
就是一个给万族的福音，这个福音呢是蛮有能力的。
Adalah firman yang diberkati oleh Tuhan itu adalah firman yang membawa kekuatan.
Nah, 我们要学习这个能力。
Nah, kita hari ini mau belajar bersama-sama apa itu kekuatan itu.
所以我们就看圣灵怎么样来装备帮助我们能够继续的传扬上帝的福音。
Jadi kita melihat bagaimana Roh Kudus memperlengkapi kita untuk bisa terus-terusan mengabarkan Injil.
Nah, 这个月呢刚好我们教会是传福音的一个月份。
Nah, ini adalah kebetulan juga adalah satu bulan yang dimana kita untuk mengabarkan Injil.
就是鼓励我们大家推动我们一起来参与在传福音的事工的里面。
Jadi kita sama-sama meng-encourage saudara-saudara untuk semua ikut mengabarkan Injil.
礼拜四升天节的时候。
Di hari Kamis waktu kenaikan Tuhan Yesus.
然后我们被提醒说我们是有一个的使命给我们的。
Kita diingatkan bahwa kita punya misi yang diberikan oleh Tuhan.
就是当圣灵降临在我们身上的时候，我们就能够得能力在各处见证上帝的名。
Jadi waktu Roh Kudus turun kepada kita semua, kita dilengkapi dengan Roh Kudus itu untuk kemudian untuk mengabarkan Injil Tuhan.
所以就是我们明白传福音呢，不是某某人的责任，而是每一个人我们都需要做的。
Jadi kita diingatkan bahwa misi untuk mengabarkan Injil itu bukan hanya diberikan oleh orang-orang spesifik saja, tapi untuk semua orang.
而且告诉我们，如果传福音呢没有圣灵的帮助，我们是没有能力的。
Dan juga diberitahu bahwa apabila kita dalam pekerjaan mengabarkan Injil Tuhan, apabila tidak ada Roh Kudus di situ, maka tidak mungkin bisa terjadi.
那传福音呢不能够只是停留在格林菲尔的教会，是要走到外面去给万民做见证。
Jadi pengabaran Injil Tuhan itu tidak hanya ada dalam gereja GKI Greenfield saja, tapi juga harus kita kabarkan keluar gereja.
所以我们要看圣灵在我们的身上，我们得怎样的能力。
Jadi kita mau lihat sama-sama ada Roh Kudus dalam hidup kita itu adalah kuasa yang seperti apa.
因为他们说你们肯定会有能力。
Karena dikatakan bahwa kalian pasti punya kuasa.
有能力来做什么？就是为耶稣做见证。
Punya kuasa untuk melakukan apa? Yaitu untuk melakukan menjadi kesaksian bagi Tuhan.
那刚刚我们所读的经文呢，就告诉我们说，门徒们被圣灵充满， 然后他们有能力的为上帝做见证。
Nah, tadi firman Tuhan yang kita baca adalah bahwa para murid diisi oleh Roh Kudus dan mereka punya kuasa untuk kemudian menjadi menjadi saksi-saksi Tuhan.
所以是怎样的一种的能力呢？
Jadi ini adalah kuasa yang seperti apa?
圣灵在我们的身上。
Ada Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam diri kita.
他要给我们怎样的能力？
Maka Roh Kudus ini memberikan kita kuasa yang seperti apa?
那当我们来看这一处的圣经啊，有人会说，哦，就是能够行神迹咯。
Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, mungkin ada beberapa orang mengatakan, oh, kuasanya adalah orang jadi bisa melakukan mujizat.
让病人能够得医治。
Bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit.
能够做一些超自然的能力。
Bisa melakukan hal-hal yang di luar natural.
但是弟兄姐妹不要忘记啊，神迹那个只是一个记号。
Tapi jangan kita lupa, mujizat itu hanyalah sebuah tanda.
那个神迹的功用呢，就是要来传扬上帝的福音。
Dan gunanya mujizat-mujizat ini adalah untuk mengabarkan Injil Tuhan.
所以当我们看圣经的里面呢，很多人得医治，有神迹发生，然后他们就高声的赞美跟随上帝。
Nah, kita melihat bahwa ada banyak cerita dalam kitab suci bahwa orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang ada mujizat dalam hidupnya, mereka menjadi saksi-saksi Tuhan.
所以神迹告诉我们这个福音是真实的。
Jadi mujizat ini sebuah cara untuk melakukan mengatakan bahwa benar firman Tuhan yang dikabarkan itu.
神迹也告诉我们耶稣基督是主，是真实的。
Dan juga memberitahukan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar.
神迹也告诉我们说这个事情是圣灵的工作，不是人能够做得出来的。
Dan juga dia menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan ini adalah datangnya dari Tuhan, bukan dari orang biasa.
所以圣灵的充满，圣灵的帮助，并不一定说一定是有神迹发生。
Tapi Roh Kudus ada dalam diri kita, bukan berarti kita terus bisa melakukan mujizat.
有人也说，那就说说方言咯。
Ada juga yang mengatakan, oh, kalau ada Roh Kudus, kuasa yang diterima adalah bisa bahasa roh.
因为说方言，所以呢，就是被圣灵充满。
Karena bisa berbahasa roh, artinya sudah diisi oleh Roh Kudus.
所以有很多人就是追求学习说方言。
Jadi ada banyak orang yang kemudian mengejar belajar bagaimana bisa berbahasa roh.
这个方言它的目的。大家发现啊，是传福音给万民。
Tapi lagi-lagi tujuan dari bisa berbahasa roh itu untuk adalah untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di luar.
这些方言呢，他所讲的是真实的话，人能够听得懂的。
Jadi tujuannya adalah karena mereka berbahasa roh, maka orang-orang di luar sana yang berbahasa lain bisa mengerti firman yang dikabarkan.
他讲这些东西呢，也是见证神的大作为。
Dan artinya dan tujuannya juga adalah untuk mengabarkan kebesaran Tuhan.
也是为了让神的福音呢能够广传。
Supaya firman Tuhan dapat kemudian disebarkan ke banyak tempat banyak orang.
所以圣灵在我们的身上。
Jadi ada Roh Kudus dalam diri kita.
并不一定说就是神迹方言不一定
tidak pasti kemudian artinya pasti orang bisa melakukan mujizat atau bisa berbahasa roh
圣灵在我们身上的能力
lalu jadi kuasa Tuhan kuasa Roh Kudus dalam diri kita
更多的是一种的装备改变的能力
tujuannya lebih adalah sebagai untuk memperlengkapi kita
我们看这些门徒们的生命啊，他们是害怕的
Kita melihat bahwa hidup-hidup murid-murid Tuhan Yesus, mereka hidup dalam ketakutan.
他们是很软弱的。
Mereka sangat lemah.
他们的门呢，因为耶稣基督受难以后呢，然后他们的门呢是关着的。
Jadi pintu rumah mereka setelah Tuhan ditangkap dan dibunuh itu ditutup sama mereka.
甚至他们见过复活的主以后呢，他们的门那个还是关着的。
Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit, pintu mereka pun tetap ditutup.
他们还是没有能力的。
Mereka masih tidak punya kekuatan yang cukup.
但是当圣灵降临下来，充满他们的生命的时候，
tapi waktu Roh Kudus turun dan mengisi diri-diri mereka，
我们就发现他们的生命改变了。
Kita melihat bahwa hidup para murid ini kemudian mendapati perubahan.
他们的生命呢充满着能力。
Hidup mereka sudah diisi oleh kuasa.
虽然有很多的问题，很多的挑战，很多人恐吓他们不要传。
Jadi meskipun ada banyak sekali ketakutan, banyak sekali pergumulan, ada orang yang banyak bilang jangan kalian mengabarkan Injil.
Tapi mereka masih berkata, "Sang Dia beri kami kekuatan, bantu kami, biarkan kami terus mengabarkan Injil."
Tapi setelah ada Roh Kudus, mereka mengatakan bahwa kita punya kekuatan untuk menjalankan misi dari Tuhan. Jadi inilah pekerjaan Roh Kudus. Mengisi hidup mereka. Memberikan mereka kuasa, kekuatan untuk kemudian mengabarkan Injil Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Roh Kudus juga memperlengkapi gereja kita. Dia mempersiapkan hidup kita. Dan Roh Kudus juga merubah hidup kita. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mengabarkan kesaksian bagi Tuhan. Jadi di firman Tuhan tadi itu artinya adalah menggambarkan Pentakosta yang sudah datang. Hari Pentakosta adalah hari
就是逾越节之后的50天
adalah 50 hari setelah kenaikan Tuhan.
就是受难节50天以后下个礼拜天就是五旬节.
Jadi 10 hari. Jadi setelah bangkit 40 hari, 10 hari setelah itu.
就是下个礼拜天
minggu ke berikutnya.
就是五旬节, 就是圣灵降临的节日.
Jadi Roh Kudus datang ke dalam dunia, turun keturun dalam dunia.
Nah, 这个时间段呢, 那边的天气很好, 所以很多人呢, 他们能够到耶路撒冷那边是朝拜.
Jadi di saat itu adalah musim yang sangat baik, apa cuacanya sangat baik, jadi banyak orang yang bisa kemudian datang ke Yerusalem. Jadi karena adalah sebuah hari spesial di mana semua orang datang untuk beribadah dan cuaca juga sangat baik, jadi ada banyak orang yang datang ke dalam kota
Yerusalem.
Jadi ini adalah satu hari di mana ada banyak panen. Jadi ada apa hari panen. Nah, kita melihat bahwa setelah gereja dibangun,
就圣灵降临,他们传福音, 教会建立起来了,
lalu Roh Kudus turun, maka mereka kemudian membangun gereja.
然后教会的福音呢,就是耶稣的福音继续的被广传,是这样.
Dan setelah itu baru pengabaran Injil dimulai.
一直的传承传扬下去到今天.
Dan terus-terusan dikabarkan sampai ke hari ini.
所以我们看圣灵在他们教会在我们的身上有怎样的一种的能力.
Jadi kita bisa melihat apa Roh Kudus yang turun itu bisa membawa kuasa yang seperti apa.
特别是在这个传福音的事工的里面.
Terlebih lagi dalam pekerjaan pengabaran Injil.
我们看到一个是什么呢？一个就是生命的能力.
Jadi apa yang kita lihat? Yang pertama adalah kuasa kehidupan.
圣灵在我们的身上给我们有新的生命的能力.
Roh Kudus di dalam diri kita memberikan kepada kita sebuah hidup, kuasa hidup.
他说天上有声音呢，好像风吹过.
Kita melihat, kita dibilang bahwa ada seperti bunyi dan seperti tiupan angin.
好像风，意味着说这个不是风。
Dibilang seperti angin, tapi bukan angin.
是声音很大的一个声音。
Adalah satu suara yang sangat besar.
这个声音是什么呢? 就是风的声音。
Nah, ini suara apa? Suara angin.
但是没有风。
Tapi nggak ada angin.
就是圣灵的工作, 这个是从上帝而来的工作。
Itu pekerjaan dari Tuhan, datangnya dari Tuhan.
这个风呢, 在原文呢, 就是一种气息。
Di bagian kitab yang awal dikatakan bahwa angin ini adalah sebuah nafas kehidupan.
就是神的灵,
yaitu Roh Tuhan.
就是神所赐的新的生命,
adalah kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada manusia.
旧约的里面呢, 神给以西结看一个异象,
di perjanjian lama diberikan sebuah tanda.
给那个以西结一个的异象,
oh, diberikan sebuah perlihatan.
他看到很多的骨头, 很多的骸骨, 就是很多的骨头, 人的骨头.
Dia melihat ada penglihatan itu melihat banyak tulang-tulang manusia.
然后他就, 上帝就问, 这些人能够复活起来吗?
Lalu dia si Tuhan bertanya apakah orang-orang ini yang sudah menjadi tulang bisa bangun lagi?
然后神就跟那个以西结说, 就是要跟这些人, 跟这个风呢, 说预言.
Lalu Tuhan mengatakan bahwa harus bernubuat kepada angin-angin di situ.
然后气息呢吹到他们的里面.
Dan kemudian nafas kehidupan lewat.
然后这些的骨头呢本来没有生命气息的, 重新的活过来。
Dan tulang-tulang ini yang pertama sudah mati, akhirnya bisa bangun lagi.
那这个就是跟创世纪里面也是一样的。
Ini sama dengan yang dituliskan di dalam kitab kejadian.
当神创造人的时候，
pada saat Tuhan menciptakan manusia,
神把他的气息，生命的气息吹到人的生命的里面。
Tuhan juga memberikan nafas kehidupan kepada Adam.
然后呢？亚当就成为了有灵的活人。
Dan Adam pun menjadi manusia yang punya roh.
所以圣灵的到来，
karena itu kedatangan Roh Kudus，
就是使我们的里面有新的一个的生命。
Itu memberikan kepada kita hidup yang baru。
这个生命呢是从上帝而来的。
Dan hidup ini datangnya hanya dari Tuhan。
这个生命的气息进到我们生命的里面。
Dan nafas kehidupan Tuhan itu masuk ke dalam diri kita。
那当我们看门徒们的生命。
Waktu kita melihat kehidupan para murid.
他们跟随主耶稣三年。
Mereka ikut Tuhan selama tiga tahun.
他们听过耶稣基督讲道。
Mereka pernah dengar Tuhan berkhotbah.
他们看过耶稣行了很多的神迹。
Mereka melihat sendiri Tuhan melakukan begitu banyak mujizat.
他们也是见到了耶稣复活了。
Mereka juga melihat menyaksikan Tuhan bangkit.
但是在问题的里面呢，他们好像是没有能力。
Tapi dalam menghadapi kesulitan, mereka sepertinya enggak punya kuasa, enggak punya kekuatan.
可能有的人呢，他们有机会。
Mungkin.
有的人呢，他们有机会。
Mungkin ada beberapa orang yang punya kesempatan.
有聚会，就是来教会聚会。
Berkumpul.
他们有听到。
Mereka mendengar.
他们有敬拜上帝。
Mereka ada beribadah pada Tuhan.
好像是跟神有关系。
Sepertinya ada hubungan dengan Tuhan, ada relasi dengan
Tuhan. 但是好像是没有生命的。
Tapi hidupnya kok kayaknya enggak ada Roh Kudus.
没有悔改。
Tidak ada pertobatan.
生命没有任何的改变。
Dan hidupnya sepertinya enggak ada perubahan.
有一个人呢，犹太人。
Ada satu orang Yahudi.
他学习圣经。
Dia belajar Alkitab.
他用一年的时间呢，按照圣经的要求，他一年呢。就是这样来做。
Dan dia mencoba dalam satu tahun lamanya dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Bible dalam kitab suci.
不穿有蓝色的衣服。
Mereka enggak dia enggak pakai baju warna biru.
然后呢，额头上呢也是贴的这个经文。
Terus di juga dia menempelkan firman apa ayat-ayat Alkitab di mukanya.
就是圣经里面要求的，他就是学着去做。
Jadi semua perintah-perintah yang ditulis dalam kitab suci dia lakukan satu-satu.
做了一年。
Dia lakukan selama setahun lamanya.
受不了了。
Tapi dia nggak tahan.
然后他就不再继续了。
Dan dia tidak kemudian tidak melanjutkan lagi.
弟兄姐妹，宗教不是外在的这个关系。
Jadi religion kita itu bukan sesuatu yang di luar saja.
Yesus Kristus dengan Nikodemus 说你们要重生。
Tuhan mengatakan pada para murid-Nya kalian harus lahir baru.
要重生新的生命出来。
Harus lahir baru, hidupnya harus menunjukkan sebuah hidup yang baru.
这个重生呢不是从人来的。
Jadi kehidupan baru ini datangnya bukan dari orang.
是从上帝而来的。
Datangnya hanya dari Tuhan.
就是恢复我们的生命。
Yaitu sebuah kekuatan Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita.
赐给我们新的生命。
Jadi Tuhan yang memberikan hidup baru bagi kita.
所以圣灵的到来。
Jadi kedatangan Roh Kudus ini.
给我们有新的生命。
Itu memberikan kepada kita kehidupan baru.
第二个呢，圣灵告诉我们给我们的能力。
Yang kedua, yang kekuatan kuasa ini diberikan oleh Roh Kudus.
就是能够更新的能力。
Yaitu adalah kekuatan atau kuasa untuk sebuah hidup yang baru.
它里面说有火焰呢，显在他们人的个人的头上。
Jadi dikatakan Roh Kudus itu turun seperti api yang jatuh di atas kepala orang-orang.
火呢，在当时的犹太人有很深的概念。
Nah, di api, lidah api di saat di zaman orang Yahudi itu punya satu arti yang spesifik.
火呢就是代表着上帝的同在。
Nah, api ini merepresentasikan penyertaan dari Tuhan.
火呢也是代表的就是一种的圣洁。
Nah, jadi api ini juga merepresentasikan sebuah mujizat.
圣洁。圣洁就是圣洁跟孤独上。
圣洁跟孤独 okay.
他也是提到的就是我们上帝的荣耀。
dan juga menggambarkan kemuliaan yang dari Tuhan.
当神在西乃山上显现的时候,
jadi waktu Tuhan menunjukkan dirinya di Gunung Sinai,
有火, 人呢不能够靠近,
jadi waktu ada api di sana, orang manusia tuh enggak bisa mendekati.
耶稣基督也说, 他来就是用圣灵跟火为我们施洗。 耶稣来, 他说用圣灵跟火为我们来施洗。
Oh, jadi Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menguduskan kita dengan api itu.
那这个火呢，就是代表着是一种的洁净的工作。
Jadi tujuan untuk api ini adalah untuk menguduskan.
就是一种生命的改变更新。
Itu adalah sebuah memperbaharui hidup orang.
然后在以弗所书，他就说你们要被圣灵充满，不要喝醉酒。
Dan juga dikatakan bahwa dalam Kitab Efesus kita harus diisi oleh Roh Kudus.
他就是说，意思就是我们的生命啊，要不断的被圣灵的能力来更新、来改变。
Artinya adalah hidup kita tuh nggak boleh berhenti untuk terus-terusan diperbaharui, terus-terusan dipengaruhi oleh Roh Kudus.
因为如果人不圣洁呢，没有人能够来到神的面前。
Karena apabila orang tidak menjadi orang yang kudus, tidak ada cara bagi dia dapat datang ke hadapan Tuhan.
人没有圣洁的生命呢，怎样的见证上帝也是没有用。
Dan kalau hidupnya tidak ada kekudusan, maka bagaimana dia bisa datang kepada Tuhan? Tidak ada gunanya.
因为我们讲的跟我们的生命不一样。
Tidak bisa dia kemudian menjadi membawa kesaksian Tuhan, karena apa yang dikatakan berbeda dengan kehidupannya.
所以圣灵在我们的里面。
Jadi ada Roh Kudus dalam diri kita.
给我们有新的生命的气息能力。
Memberikan pada kita sebuah nafas kehidupan yang baru.
而且呢，它能够改变、更新我们的生命。
Dan dia terlebih lagi juga bisa memperbaharui kehidupan kita.
我主日学老师是一个台湾的宣教士。
Jadi ada guru apa sekolah minggu saya adalah seorang Taiwan.
就是以前我在中国的时候，他们来到中国传福音。
Jadi waktu saya di China dulu, mereka datang dari Taiwan untuk mengabarkan Injil.
还没有认识耶稣以前。
Jadi sebelum mengenal Yesus.
他是一个吸毒者。
Dia adalah seorang.
吸毒就是narkoba。
Oh, orang yang apa minum. Orang minum narkoba.
就他吸毒啊，到一个程度就是他的那个血管啊，很多都不见了，没有了。
Jadi ada banyak dari apa pembuluh darah yang dia buat nyuntik itu udah nggak ada.
就是很多的血管啊，医生要打针要做什么，找不到。
Jadi kalau dia mau ada dokter mau nyuntik, udah nggak ada lagi pembuluh darahnya udah nggak
kelihatan. 因为就是说他吸毒到一个程度非常非常的严重。
Karena dia pakai narkoba sudah sampai ke level yang sangat-sangat parah.
他信耶稣以后。
Setelah dia percaya sama Tuhan.
在戒毒中心来戒毒。
Nah dia masuk ke dalam rehabilitasi untuk kemudian berhenti pakai narkoba.
戒不了啊。
nggak bisa exit.
因为有很多的教导，很多的东西给他们限制，但是还是不能够。
Karena ada banyak ajaran yang diberikan pada dia, rehabilitasi yang diberikan, tapi dia nggak bisa terima.
所以呢，后来就是因为他相信主耶稣以后呢，借着祷告弟兄姐妹的帮助。
Tapi setelah dia percaya sama Tuhan, setelah dia melalui kuasa doa, banyak saudara-saudara membantu dia.
他的生命呢，就是开始改变了。
Pelan-pelan hidupnya pun juga kemudian berubah.
他就不吸毒了。
Dia udah nggak pakai narkoba lagi.
而且呢，他能够继续，就是能够成为宣教士传福音。
Dan dia bahkan bisa menjadi misionaris yang mengabarkan Injil.
兄姐妹，福音是神的大能。
Nah, jadi firman Tuhan ini adalah sebuah kuasa besar dari Tuhan.
很多人的家庭就是因为耶稣基督的改变，让这个家重新的恢复。
Ada banyak sekali keluarga-keluarga yang kemudian dipulihkan setelah mendapatkan firman dari Tuhan.
耶稣的能力，耶稣所赐的这个能力，能够改变我们。
Karena itu kuasa yang diberikan oleh Tuhan ini bisa punya kuasa merubah hidup orang.
所以我们就不要说，哇，我从小就是这个问题，我从小就是这样，我改变不了。
Jadi jangan kita mengatakan, oh, aku dari kecil emang punya masalahnya ABC, nggak bisa berubah.
弟兄姐妹，不是改变不了。Bukan
kita nggak bisa berubah.
而是我们不要改变。Tapi
kita sendiri yang tidak mau.
如果我们愿意把这个东西交出来。 我们愿意把这个事情带到神的面前。
Kalau kita mau. Kita bersedia untuk membawa masalah kita ke hadapan Tuhan.
Lai ikau sengling de bangzu.
Dan kita mau bersandar kepada pertolongan dari
Tuhan,
maka Roh Kudus pasti punya cara untuk merubah hidup kita. Kemarin ada satu saudara bilang bahwa dia itu merokok itu sampai nempel di kulitnya. Satu hari dia bisa rok, bisa abisin tiga rokok. Jadi orang bilang, wah dia nggak mungkin
berhenti.
Nggak mungkin dia bisa berhenti karena itu udah sampai mendarah daging sama dia. Tapi waktu saudara itu datang ke hadapan Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang dia mau bersandar sama pertolongan Tuhan. Maka kemudian Roh Kudus merubahkan hidupnya. Temannya melihat bahwa oh dia bisa berubah. Temannya juga nanya, kok kamu gimana bisa berubah? Lalu dia bersaksi sama temannya. Temannya pun juga bisa kemudian berhenti. Jadi kita bisa diperbaharui oleh Roh Kudus Tuhan. Nah yang ketiga, Roh Kudus itu memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat menjadi kesaksian. Dikatakan bahwa mereka setelah diisi oleh Roh Kudus, mereka kemudian bisa mengabarkan firman Tuhan. Karena ada banyak orang yang datang ke Yerusalem di saat itu. Jadi banyak orang-orang yang kemudian berbahasanya beda-beda. Waktu Roh Kudus datang masuk dalam diri mereka. Maka hidup mereka mendapatkan perbaharuan dan mereka juga dapat punya kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang dan mereka mengabarkan kebesaran Tuhan, pekerjaan Tuhan. Pada saat ada Roh Kudus dalam diri kita, pada saat hidup kita bersandar sama Tuhan, maka kita akan semakin mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Kita akan semakin sadar bahwa kita harus bersyukur sama Tuhan. Di hari Selasa waktu saya mengikuti ibadah waktu saya meeting,
有一个弟兄啊，他的工厂就是做这个纸张的。
Ada satu saudara yang punya pabrik produksi apa kertas.
他隔壁的那一间的工厂呢，是做这个好像是就是空调的。 充气的那些的服.
Nah, terus pabrik di sebelahnya itu yang mengerjakan filter AC.
然后就是着火了.
Terus pabriknya itu kebakaran.
他不能够做什么?
Dia enggak bisa melakukan apa-apa.
要带什么东西走呢?
Dia harus bawa barang apa keluar?
这些都是纸张啊，一着过来呢，全部都完了.
Jadi waktu ada kebakaran karena pabriknya adalah pabrik kertas, kertas semua habis. Pasti habis kena api.
他只能够做的事情就是祷告交托上帝.
Jadi yang satu-satunya hal yang dia bisa kerjakan adalah berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong.
那个救火车啊，灭火车来的时候呢，很慢.
Waktu dia menunggu mobil apa mobil api itu sangat lama datangnya.
但是上帝保守啊.
Tapi Tuhan yang menolong.
他的工厂呢没有问题.
Pabriknya nggak ada masalah.
所以他见证上帝.
Dan karena itu dia bersaksi bagi Tuhan.
大家可能说，哎，这个是小事情，弟兄姐妹。那个时候他是真的整个人软下来，没办法了.
Dia waktu itu mungkin kita bisa bilang bahwa ini kan hal kecil, tapi waktu itu sungguh-sungguh sebuah hal yang sangat penting buat dia.
一烧过来呢，全部没了.
Kalau api sampai datang ke pabrik dia, maka satu pabrik pasti akan habis.
他真实的经历到上帝的帮助.
Jadi dia benar-benar mengalami pertolongan Tuhan.
有可能神给一些的意外，但是我们他明白呢，上帝一直的在看顾保守。
Mungkin ada beberapa hal yang tidak baik terjadi, tapi dia tahu dengan pasti bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada.
所以我们会越来越真实的经历到这个上帝是真实的。
Jadi kita semakin lama kita semakin mengenal bahwa oh Tuhan itu benar-benar ada.
我们也会更多的来感谢他。
Dan kita akan semakin banyak semakin bersyukur sama Tuhan.
那我们也是能够继续的来见证上帝。
Dan kita juga akan karena itu bisa semakin bersaksi bagi Tuhan.
那个人他做那个见证是要表扬他自己吗？不是。
Nah orang tadi kan dia bersaksi bukan untuk kemudian membagus-baguskan diri sendiri.
他是说上帝是真实的弟兄姐妹来信靠他来呼求他。
Yang dia katakan adalah bahwa oh Tuhan tuh benar-benar ada. Mari kita semua kemudian ikut Tuhan.
所以他就说你们继续的来，我们继续的更火热的来侍奉上帝。
Jadi kita harus semakin melayani Tuhan.
神给他们有能力，让他们能够说别国的话。
Jadi Tuhan memberikan kuasa supaya mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain.
因为那些人不明白，所以呢，他们用他们的话讲的时候呢，人就能够听得清楚，能够明白。
Jadi karena bahasanya beda-beda, dia diberikan kuasa untuk kemudian mengabarkan dalam bahasa orang-orang itu supaya lebih banyak orang bisa mengerti.
弟兄姐妹学语言难吗?
Kita belajar bahasa tuh susah enggak?
很难.
Sangat susah.
有很多人学中文学到一半就说哎呀很难了，太难了。
Ada banyak orang belajar Mandarin sampai setengah terus bilang aduh udah susah banget.
然后有的人学英文学一半啊也是很难。
Ada yang belajar bahasa Inggris belajar sampai setengah mengatakan oh terlalu susah berhenti.
我一个同学学印尼文学了快要五六年了，还是不太会。
Saya punya teman belajar bahasa Indonesia udah 6 tahun masih nggak gitu bisa.
有的是很快，有的是很难。
Ada yang cepat ada yang lama.
弟兄姐妹，但是当我们真正的要服事的时候，
tapi waktu kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan，
要跟他们讲啊，
kita harus bicara sama mereka.
我们不知道怎么样，上帝就给我们这个恩赐。
Kita nggak tahu gimana cara bicara sama mereka， Tuhan yang kasih pertolongan， Tuhan
yang kasih anugerah。慢慢的就会了，慢慢的就会了。
Lama-lama akhirnya bisa.
就是上帝给的帮助。
Jadi inilah pertolongan yang Tuhan berikan.
所以弟兄姐妹，
saudara-saudari sekalian，
圣灵来，
耶稣基督来，耶稣datang，
他是要得着我们这些的人，
dia mau mencari orang-orang seperti kita，
他给我们有新的生命，
dia mau kasih hidup baru bagi kita，
让这个生命呢是有能力的生命，
nah, supaya hidup-hidup ini adalah menjadi hidup yang dipenuhi kuasa Tuhan，
就是被改变的生命，
itu hidup-hidup yang diperbaharui，
而且呢， 他给我们力量能够去见证上帝，
dan Tuhan juga yang memberikan kekuatan supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan。
所以愿我们在这个月的时候，
jadi semoga kita semua di bulan ini，
上帝的爱已经寻找上了我们，
kasih Tuhan sudah diperlihatkan dengan jelas bagi kita，
我们真实的经历了上帝是真实的，
kita sudah dengan sendirinya mengalami bahwa kasih Tuhan adalah sungguh dan benar，
他已经拯救了我们的生命，
Tuhan sudah menolong kehidupan kita，
我们的生命有圣灵的同在，
dan hidup kita sudah ada keberadaan dari Roh Kudus，
这就是让圣灵不断地来改变我们的生命。
Jadi biarlah kita mau membiarkan Roh Kudus untuk terus-terusan merubah hidup kita，
以致我们的生命能够成为一个的见证，
supaya hidup kita bisa menjadi sebuah kesaksian bagi Tuhan。
因为我们的改变， 他们说， 为什么你能够改变？
Kenapa kita，
为什么你能够改变？
Kenapa kita bisa berubah？
就是因为圣灵的帮助。
Karena ada pertolongan dari Tuhan。
就是因为耶稣基督的福音。
Karena ada firman Tuhan dari Tuhan。
然后我们跟他们传福音。
Dan Tuhan mau kita mengabarkan firman itu, Injil itu kepada orang。
跟他们分享耶稣基督。
Kita mau sharing kepada orang-orang
Tuhan Yesus seperti apa。 分享神在我们身上的帮助。
Kita men-sharingkan kepada orang-orang bersaksi kepada Tuhan bagaimana Tuhan sudah membantu
kita.
Sama seperti saudara yang tadi.
经历神的帮助,
dia mengalami pertolongan Tuhan.
迫不及待的想要告诉人家。
Dan dia dengan tidak apa enggak sabar dia mau kasih tahu semua orang.
所以愿上帝帮助我们。
Biarlah Tuhan yang menolong kita.
我们一起来祷告。
Kita sama-sama masuk dalam doa.
主耶稣我们感谢你。
Tuhan Yesus kita bersyukur.
因为你不单单是拯救我们，
karena Tuhan bukan hanya menolong kita，
让我们能够跟你恢复关系，
sehingga kami bisa memperbaiki relasi dengan Tuhan，
而且呢，你是把新的生命赐给我们，
tapi Tuhan juga yang memberikan hidup baru bagi kami，
这样的生命呢，是有能力的生命，
hidup yang ini yang seperti ini adalah hidup yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan，
是有生命更新改变的能力，
ada kuasa untuk memperbaharui hidup di dalam situ，
因为你来引领来改变来更新我们，
karena yang dari Tuhan datang dari Tuhan untuk dapat merubah kehidupan kami，
你借着改变更新我们的生命，
Tuhan yang tidak berhenti untuk merubahkan, untuk memperbaharui hidup. Bukan supaya kami dapat mengenal Tuhan saja, tapi supaya hidup kami juga bisa menjadi kesaksian, jadi berkat bagi sesama kami. Karena itu Tuhan yang tolong kami.
当你提醒我们要我们改变的时候,
waktu Tuhan memperingatkan kami, mengingatkan kami untuk menjadi hidup-hidup baru,
我们愿意顺服来到你面前, 寻求你的帮助。
Kami bersedia ya Tuhan untuk taat sama Tuhan, meminta pertolongan bantuan dari Tuhan.
也求主你帮助我们,
juga biarlah Tuhan yang menolong kami,
让我们能够很勇敢地出去, 为神你做美好的生命的见证。
Kami bisa menjadi orang-orang yang diisi keberanian untuk dapat keluar ya Tuhan dan mengabarkan Injil Tuhan.
让他们的生命也是能够得更新, 得改变.
Supaya hidup orang-orang yang kami kabarkan Injil itu juga mendapatkan perubahan.
能够成为一个的祝福.
Jadi berkat bagi sesama.
我们感恩祷告奉靠主耶稣的名.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin.
Amin.